Mežants kungs ir pierādījis sevi šajā sarežģītajā laikā, kopš iebrukuma Ukrainā, Krievijas attiecīgi visi šie hibrīda darbinieki, kas jau izpaužās tādā zināmā sabotāžā, kaut vai piemēram okupācijas muzeja dedzināšanas fakts, kuras valsts drošības dienas arī ļoti atbalstīja valsts policija ciešā sadarbība aizturot vainīgās personas un arī turpmākā izmeklēšana un darbības, kas arī varbūt bija. Tagad, ļoti daudz faktiski tādu piemēru, kas apliecina, ka dienas strādā un strādā efektīvi. Un šajā gadījumā eksperimentēt, es uzskatu, nebūtu pamata. Mežants kungs ir kā enerģijas pilns un gatavs turpināt dienas. Līdz ar to arī valdība vienbalsīgi nolēma un arī pozitīvi vērtēja viņa sadarbību arī citi ministri.